Attiecīgi šim mērķim arī valsts policija izsludinājusi konkursu, un šobrīd tas ir pabeigts, un attiecīgi kopējā summa paredzēta 518,435 lati, un par to mums būs iespēja tātad 80 valsts policijas transporta līdzekļus aprīkot gan ar radariem un video ierakstu sistēmu, un vēl 46 transporta līdzekļus, kuros jau ir uzstādīts speciālais aprīkojums renovēt, lai tie atbilstu attiecīgi mūsdienu prasībām. Šobrīd uzvarētājs ir zināms, un tas ir mēnešu jautājums, kad visi šie te radari tiks piegādāti un renovēti. Attiecīgi jau šobrīd uz valsts policijas automašīnām viņi ir, bet viss tiks sakārtots noteikti līdz gada beigām.